Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote batata ba mama bisika yo sunu meba kama samu na kulanda bansangu na betu lenga kikongo betu mezo la beno kulanda bote mpe suka ya mbote. Kufia sangu inzo ya Moïse Katumbi awa na kincha sana ya Salomo Idi na mbaza Lubumbashi moroka bantu ya bisalu ya makesa kuendaka kusala kususa sosa na tangu bau mosi ba inkwa ba inzo wafandaka ve. Na kizunga Ituri bimvuka ya badasuki imesi mbaka minduki tulaka binyemo na nguizani ya kumanga vita pe mavonga na kati ya kizunga na ba. Mabuta mingi ya ba polisi kezi ngaka na finakani ya boloko ya nene ya Munzenze fana katuka na kitini ina na Lutumu mekatuka na tuadisi ya kizunga kuna na ndambu ya Goma. Seleka batata mama mtini mekatuka kuzabisa beno. Inzo ya Moïse Katumbi ya kele awa nambaza kifumu Kinshasa ya mbaka bantu kuendaka sosa sosa mtindu mosi na ina ya Salomo. Na ntangu bao mosi banku wanzo keleve bisadi ya renseignement mangaka kufingila ba avoka ba uzwaka voisin. Ya kele finakani na ba inzo ina samu na kukota na kati mingi na inzo ya Moïse Katumbi. Beno kezaba yao, Salomo Kalonda, conseil spécial ya Moïse Katumbi, mefundamaka na bisalu ya renseignement militaire ti yandi kele salaka na bomosi na ba M23 ya kele na Rwanda samu na kubotu la kifumu ya kele tuadisama awa na mbaza kifumu Kinshasa. Na mutindo bao sonikaka na Twitter, George Kapiamba, mtuadisi ya ONG ya kenu waninaka ba inzo ya mtu akaj, meza bisa tinkadulu ina tindu mesa la yao service ya renseignement militaire ya kele Mbo TV. Sangu ya kaka ya kupesa benu au nambaza kifumu Kinshasa, procureur général près la cour constitutionnelle Mokolo Konkesha na ba avocat général Tatu ba Zenga Kandai na Ntwala ya fumu ya isi kilumbu ya i Amazon na Palais du Peuple kana Lutumu ya procureur général mevutukile samu nambala zole kasi baina kaka Tatu betu sifana tanga ndaka Matondombi Bonane Muhola na mama Masiala Kanza bau bamekatoa kupesa bau Lutumu samu nambala ntete katu kwa kilumbu ya zole ya sabala beto kele ba mekuma mtindu na ba premier avocat général ba ukele diaka na ba mvula tatu samu na kusala kisalu na bao. Na kizunga Ituri batulaka kinyemo na mukanda ya nguizani samu na kufutusa ndembama na kizunga na bau na bivuka ya nene mesi mbaka binuaninu betufana tanga FRPI, FPIC, Kodeko na MAPI na sabala lutaka na Aru. Nguizani ina kelomba kubikidila bantu bakangaka mpe kufutusa bima nyoso bai baka na tangu ya mvita to ya mavuanga vandaka salama kuna. Tinduba wizanaka na kati ya nguizani na bau. Diaka bau fana bongisa kisika ya kuyamba baina meka tuka na bivuka ya binuani. Bame kitsa minduki mtobi nwaninu. Blesi ndogala mayanda. Tangu ya kenange.
Na mukanda yai ya ngemba bivuka bipumbulu sonikaka mikembo bolaka kusala na bifulu bivuka ti minduki te kwa mina nkangu. Bonso ngwaka na botula mabuku na mbanza Aru kati na bivuka FRPI, FPIC, MAPI, MPI, Kodeko na mbanza Geti, Nyakunde, Lopa, MPI, Gimba mtuka kilumbu ya sambanu ti ina ya kumi na zole ya ngonda yai. Bivuka yai ti minduki kela kampi kufutunila bima MPI bantu boka ngana babuluku na bao. Luyalu ya kizunga itu Ituri, tibi mpumbulu, mbula kakakusala nzete lomosi ntuka kilumbu ya kumi na sambanu, tine ama kumi zole na sambanu ya ngonda yai, samla kulandila kutulama na kisalu, yanguakana boso ni kaka na nima nguizani bofa ndaka na yo, na mbanza au. Kulandilaka yai, ntuka kilumbu ya makumi zole na sambwadi ya ngonda yai, botalangidila bifulu, samla kuyamba bipumbulu, ya bambanza boso. Aveba, nyoka, Irumu Centre, na lusadusi adinaka PDDRC, 32e region militaire, Mpi Monisco. Kula nakaka dinaka yai na ngonde ya sambwadi ke kuisande bantu adisi ya baseketeli sheferi mpi bambanza bula diaka bantu meti naka botavutuka na bifulu na bau ya luzingu.
Petukele kaka na Ituri wapisika nzila ya Iga Barriere Mongwalu ya kena inda ya bakilometre 55 na noro ya Bunya kuna na teritwara Juku ya vandaka nzila ya kubeba mgolo katuka bamvula tatu. Sisepi yae ba mezibula nzila ina bisalu salamaka ya umenata bamvutu ya mbote samu na mambo wa mikiti pe bantu mingi kezingaka na kizunga ina. Talu ya bima mingi ina bavu ndaka na mfunu ya memanisa kukita na bazandu mingi kele na ba lokalite ya nzila ina. Na plene ya Ruzizi, kuna na teritwara Uvira, banfumutoto ya mabwala Ruenena na Mataba, kele na kunyonga samu na lukengelo ya bankangu na bao ba civil, pambave, binwani, badasuki ya insi ya Burundi mekota na kati ya ntoto na bao bayo kwenda zieta mtindo ba mezola baza bisaka mambo na nyoso na ntwala ya lutumu ya Nations Unies ya kwenda kakuna na kivuka na ba FRDC inki ya kusimba na inda sangu yai ndinga na ngena na pleurish mambo
bambuta ya mabwala kwenye na pe mataba meza bisa eti katuka sabala mosi yake na kumonika kutambula ya bambeni ya Uganda na kitini yai makesa ya insi ya Burundi ya FNDB kuizaka vengumuna bambeni ya ngo na ntangu ba ufondaka sosa kuzengisa nkoko ya Ruzizi samu ba ukwenda na Burundi ya Nkundi na ntangu ya kiekwa ya kintuwa diabilumbu tatu bantangu mebi minasika ya bambuta makumi tatu na tatu ya ndambu yai kele ya kukangama ya bambeni tatu ya insi ya Burundi na ntangu ya operasyon ya makesa kansi makumi zole nana na tini naka na mfinda. Na kulandilaka bambuta yai, kumonika ibinfuka ya bantu ya minduki ya banzenza pe ya ndambu yai, kena kupesa kakalakani na ntanini ya ba civil, mpe na kukota ya bantadisi na kitini yai. Bivwandi yai melomba na makesa ya ONI pe na ba FRDC, na kusiamisa bapatua ya kintuwa dinazoni yai, samu na kukuka bambeni. Asista ya liyazo ya makabu na monisko kuzaka simbidila liluwa kuyai, samu na kusansila nkangu ya mabwala wene na pe mataba, na ina metadila dinaka ya ntanini ya basivil, na tasa ya kupesa maboko na kubonga ya mambu ya lukengelo. Yandi mesiamisa mpe bambuta yai ya kusala kintuwa dinabisadi ya lukengelo, pe ya kusansila bantwenya ya kuvambana na bimfuka ya bantu ya minduki, kansi na kukipesa na dinaka DDRCS, samu na kubongisa diambu metadila ntanini ya basivil, mpe kunata tomosono na kitini yai.
Nambanza goma ba archeveque mpe ba evêque binama ya kimvuka ya Conférence Épiscopale ya Afrique Centrale CEAC ba melomba na fumu ya isi ya Burundi ina kele twadisa kimvuka ya EAC na kusala nyonso sambuti baso sandembama ya kota na kizunga ina ya wazabisaka yao na mukanda baso nikilaka yandi ya salamaka na nima ya komite na bau ya EAC ina salamaka na bilumbu makumi zole na ivwa tina bilumbu zole ya ngonda pevula beto kele na Burundi EAC benu simbati ya kevukisaka ba isi ya Burundi Republique Démocratique du Congo na Rwanda ba evêque binama ya ACAC bame sikimisa mitima na bao na malaka mepesa bao mfumu ya isi ya Burundi Evariste Ndayishimiye. Na kizunga Nord Kivu mafunda mingi ya mabuta ya kezingaka na block 3 na finakani ya boloko ya nene ya Munzenzene kuna na Goma bameza sababu na kukatuka na ndambo ina mpamba veki tini na mtoto bame pesa yao na privé lutumu katukaka na twadisi ya kizunga inatulaka kinyemo na kilumbu atatu ya sabala beto kele na mbanza Goma betu vutuka na mbanza kinche sasa mna kusisa masangwa betu asuka bubu ya ONG enfin avenir enav na mkufi ya ndikaka kilumbu ya zole ya sabala beto kele kampani ya kutelemisa mabanza ya baleke na intu ya diambu bakebo kila masculinité positive twadisi ya dinaka ina maître Pierre Bibombe zabisaka nyonso na ntwala ya Blaise Ndongala Mayanda Betulanda.
Kampani yayi yantikaka kivuka enfin venir kezolande kangu mingi mingi babakala kuzitisa banswa ketani na bakento na kifulu ya baleke meno zaba mboteti muvwasi mingi kesalama bonso kubaka bakento na kingolongolo mpi yankaka betu kele kivuka keno nina mpi kena tamvutu na kadulu nyosu ya imbi na bamama to bakento bilona betu ya bora kifumu Kinshasa yantikaka kampani yayi ya pesa malongi na baleke samu na kutubila ina betu bokilaka na Falansa masculinité positive kampani yango kilomba na baleke kusoba nkadulu na bau na ina kita nina sexualite na kisa kiyayi betu zola nde kupesa malongi na baleke kitezo mafunda zole ya bwala kifumu Kinshasa betu yatikaka kampani yango na baleke ya bakomili bonso kalamu kasavubu mpi ina ya ngaliema
ngaliema également.
Awa amesuka bantangu betu natilaka beno na suka bubu ya betu mezolila beno ntwala ya midi ya mbote na kulanda manaka nyoso ya Radio Okapi.